Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
23 студеня сегодня. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». Сегодня день шанования святителя пустельника Феофана, 1894 год. Ему молятся при разных хворобах. Убачивши на небе молодый месяц, треба было попросить у его для себе доброго здоровья. Тому тихо казали: «Батюшка, малый месяц, дорогий дружочек, золотый рожочек, дай тебе Господь золотые роги, мне доброго здоровья». Коли вам треба, каб некая важная справа вышла так, як вы задумали, завяжите вузельчиком нитку и проговорите: «Як и гэты вузел завязаны, так и у нас, рабов Божих, справа». И тут сказать, якая справа, хутка сышлася. Мароз Марозович, ён жа Зюзя. Мароз – персонаж казачнага фольклору и шэрагу календарных абрадаў. Дед с белой доўгай барадой у шубе, валёнках и рукавицах. Ён символізуе парадак, строгасць, часам жорсткасць, але шчырасць і справядлівасць. Да Мароза ў народзе звярталіся з пашанай, звалі Марозам Марозавічам, панам ці дзедам Марозам. Часам, каб задобрыць, ласкава звалі так: Мароз Маразенька, Марозка, Зюзя, у некаторых беларускіх і заходнерускіх дыялектах. У культуру сходніх славян паўсюдна быў вядомы звычай, калі на каляды, саракі ці вялікдзень, мароз запрашалі на святочную вячэру, на куцюкі, сер, бліны, каб задобрыць яго. А ён у знак удзячнасці за пачастунак не шкодзіў пасевы злакавых культур. Пры гэтым казалі: «Мароз, мароз, хадзі куцю есці». На Беларусі, каб задобрыць мароз, на калядным тыдні варылі аўсяны кісель. Яго ставілі на вокны, выносілі на ганак, вылівалі на агарод ці на вуліцу. На Беларусі жартавалі, быццам бы мароз лопаецца на галаве лысага чалавека. Гэта значыць памяншаецца, знікае. Таму ў дні самых моцных маразоў неабходна было налічыць 12 знаёмых лысых людзей, апошнім назваўшы самага лысага, сказаўшы пры гэтым: «Мароз, мароз, ідзі лысых памарозь». Заставайцеся з беларускім радыё «Рацыя» і да наступнай сустрэчы. Пакуль.
Роднае, народнае, белорусское. Традиции и мифология моей краины.